Здравейте! Както знаете, една от темите на днешното заседание на Министерски съвет беше...
Уважаеми слушатели, сега ще чуем брифинг след заседание на Министерски съвет на здравният министър.
Одобрените средства от Министерски съвет са в размер на 57,1 милиона лева, като това включва пълно обезпечение на над 500 секции допълнителни в чужбина. Освен тези 57,1 милиона лева са одобрени и допълнителни средства в размер на 11,1 милиона лева в случай, че епидемиологичната обстановка продължи по време на изборите. Ако епидемиологичната обстановка не продължи по време на изборите, тези пари няма да бъдат необходими. След провеждане на обществена поръчка по доставката на допълнителните машини, и след като видят колко машини ще бъдат необходими, Министерство на финансите е поело ангажимент да направи обезпечение за средствата, капиталовата инвестиция в тези допълнителни машини в размер на база поръчката, която бъде реализирана.
По което говорите вие.
Също така, след като Министерство на образованието подаде информация какво видеонаблюдение има по училищата в момента, и се прецени какво допълнително видеонаблюдение е необходимо, и след като ЦИК прецени дали видеонаблюдение ще има или няма да има на тези избори, или те ще започнат следващите редовни избори, Министерството на финансите също така се е ангажирало да подсигури необходимите средства за допълнителното видеонаблюдение, ако такива са необходими. Благодаря ви. Господин Кацаров.
Аз съм тук, ще ги слушам с най-голямо внимание. Две неща искам да споделя с вас. Току-що правителството взе решение да се присъедини към договора, който Европейската комисия е сключила с Pfizer BioNTech, чрез който се осигуряват ваксини за 2022 и 2023 година за целия Европейски съюз, така че от тази гледна точка въпросът вече е решен. Ваксини на тази компания ще бъдат осигурени в достатъчно количество за цялото население за следващите две години, ако се наложи, и в достатъчни количества. Вторият въпрос, който искам да споделя, че от днес влезе в сила моя заповед, с която разпореждам първо на регионалните здравни инспекции да осигурят доставката на ваксини до всички лични лекари, за да приятните събития, които вие отразихте преди седмици, за да се осигури по-голяма бързина и ефективност, да не се налага хората да губят време за това. Ще бъдат доставени до местата, където те работят. Ще се организират мобилни групи за хора, които са неподвижни, се намират далече и до този момент по тази причина не са били вакцинирани, за да могат да се вакцинират по домовете им, ако, разбира се, те желаят да бъдат вакцинирани. Като съдействие в целия този процес ще окажат МВР, Социалното министерство, областните управители, кметовете на общините и здравните медиатори. Предвиждаме промяна в реда за вакциниране, поради това, че огромния брой от починалите хора са над 60 годишна възраст. Със заповедта разпореждам от понеделник до четвъртък да се извършва преимуществено вакцинация на хора над 60 годишна възраст и на хора с тежки хронични заболявания, които са диспансеризирани. Това е описано в самата заповед. Зелените коридори не се затварят, напротив, зелените коридори ще се разширяват, но този начин на вакциниране важи и за тях като петък, събота и неделя. Вакцинацията ще се прави по начина, по който е правена досега, по реда на записването, т.е. за всички граждани, а не само за възрастните хора. Този режим на вакцинация е предвиден за 2 месеца. Надявам се, имаме достатъчно вакцини. Имаме достатъчно вакцини в момента. Надявам се да успеем в рамките на тези 2 месеца да вакцинираме тази рискова група, защото това е решаващо за успеха срещу епидемията. Ако ние успеем да вакцинираме тази рискова група и това с се оказва, че единственият ефективен начин да се ограничи разпространението на вируса и да се намали смъртността, това ще ни развърже ръцете да премахне много от съществуващите мерки и ограничения, това, което искат всички граждани. И в този смисъл ще завърша това кратко изложение и с призив и към вас. Ако е възможно, бъдете съпричастни към това нещо и помогнете, защото колегите съобщават, че много хора не желаят, колебаят се дали да се вакцинират. Нека да го направим така обща тема. Аз знам, че има хора, които имат резерви към ваксините, аз самия съм имал такива резерви, много противоречиви информации се чуха. Най-вече проистичат от това, че срока за изпитване беше много кратък. Но той е наложен от ситуацията. Така или иначе, вече има вакцинирани стотици милиони хора в целия свят. Страничните реакции са изключително малко и това е единствения начин за сега да бъде, реално да бъде ограничена епидемията. И това се вижда много добре от страните, които успяха да вакцинират по-голяма част от населението си. Надявам се ние да можем да наваксваме това нещо бързо, за да може да живеем по-спокойно и да се нормализираме. Да нормализираме ситуацията в страната, това е всеобщо ни желание, но в никакъв случай не бива да превръщаме това в отпускане и в илюзията, че всичко е минало и всичко е свършило. Никой не може да ни гарантира, че няма да има последваща вълна, включително и от вирус, който се е изменил и не е както първоначалния. Това е накратко. Ако имате някакви въпроси, с удоволствие.
Микрофон, моля. Доктор Кацаров, здравейте и ви желая успех. Илиана Боровска, Радио К2. Може ли да кажете как ще организирате, по каква процедура доставката за маски и дезинфектанти за предстоящите избори на 11 юли? Защото предишният Министерски съвет организира поръчката за 3, мисля, че бяха работни дни и така не стана много ясно по какъв критерий тези, които трябваше да доставят милиони маски и дезинфектанти, са били подготвени да ги натоварят, вие знаете процедурата, ако да изучете, да ги надпишат, да ги качат специални камиони, кашони и така нататък. Това е първият въпрос. Втория, какви кадрови промени ще правите във вашия ресор? Ще има ли щаб, така наречения нощ, и ще уволнявате ли главния здравен инспектор?
Да започнем от осигуряването на маските и дезинфектантите за изборите. Оценката, която е направена в Здравното министерство, че проведената на предишните процедури, на предишните избори процедура не е била най-добрата процедура. Даже ми казаха, че е имало комисии, които са ги получили на другия ден след изборите, част от предпазните средства. Затова преценихме, че е по-добре и Министерство на финансите се съгласиха процедурата да се децентрализира и доставката да се организира от областните управители според конкретните нужди. Т.е. тя няма да бъде правена от Министерство на здравеопазването.
А кой ще ги плаща?
Министерство, държавата ги плаща, Министерство на финансите. Но няма да минава през Министерство на здравеопазването тази поръчка, ще бъде децентрализирана, за да се избегнат неблагополучията, които са се случили при предишните избори. Попитахте ме дали ще има кадрови промени. Най-вероятно ще има кадрови промени. Разбира се, вие ще разберете за това нещо.
Питахме ви, ще има ли нощ и дали ще уволнявате главния здравен инспектор?
Дали ще има нощ е въпрос, който решава министър-председателя. Вие знаете, че Националния оперативен щаб, това хубаво име, което му беше дадено, всъщност е според правилника на Министерския съвет, това е една работна група към министър, чиято задача е да съветва министър-председателя по въпроси, които бяха посочени в самата заповед на министър-председателя. Моя съвет към сегашния министър-председател е, че ако той, разбира се, има потребност от това, може да продължи да съществува, но от гледна точка на управлението на кризата не е необходимо да продължава да съществува Националния оперативен щаб във вида, в който е бил. А до сега кой ще уволне и кой ще назначи е въпрос, който предстои да реша. Ако има такива неща, разбира се, че ще бъдете уведомени, но по-важно за мен сега е да предприемем действия по овладяване на кризата и да се опитаме да убедим хората, че това зависи от всички. Това, което аз мога да направя, е да създам организация. Но ако хората не участват, не могат да ги спася, ако те самите не желаят да се спасят. Ако някъде има допусната грешка в организацията, сме готови веднага да я коригираме. Затова апелирам към всички да се включат активно. Просто няма друг начин, ако искаме да се нормализира живота в по-близко бъдеще.
Господин министър, бихте ли обяснили какво се случва с хората, които са си запазили час за вакциниране през електронната система, тъй като от вашата заповед аз не успях да намеря решение на техния проблем?
Тези, които са си запазили час, ще бъдат вакцинирани. Има огромно количество ваксини в момента, могат да бъдат снабдени, няма ограничения. Личните лекари ще дават заявки. Процесът се организира в момента. На практика днес започва организирането на този процес. Пак казвам, петък, събота и неделя могат да се вакцинират всички по реда на записването. Но е важно да дадем приоритет на възрастните хора. Там е разковничето. Значи, ние може да вакцинираме голям процент от населението и смъртността да остане висока. Защото статистиката показва, че под 40 годишна възраст, едва 2% от починалите са под 40 годишна възраст. Значи ние и да вакцинираме всички хора под 40 годишна възраст, почти няма да намалим общата смъртност, която е от COVID. Ако обаче вакцинираме възрастните хора, където са 80% от починалите, рязко ще намалим смъртността и това е нашия приоритет, затова изменяме плана в този вид. Нещо, което аз, между другото, винаги съм казал, че с това трябваше да се започне и с това започнаха почти всички развити страни, започнаха с най-възрастните хора. Малко късно, но надявам се да бъде успешно и следващите 2 месеца да го решим този въпрос.
Здравейте, може ли малко по-конкретно, ако на някой му предстои записан час в електронния регистър...
Ще се вакцинира, няма да го върнат. Няма да го върнат, това казвам.
Добре, а по-конкретно тогава за мобилните групи, как да се запишат хората за такава?
Мобилни, значи ние се обърнахме към личните лекари, тяхното сдружение изрази нагласа за пълно съдействие на това, което им предлагаме. Планът ни е следния. Личните лекари знаят в тяхната листа кои хора са неподвижни на места, където те самите, защото те могат също да ги вакцинират вкъщи, те самите не могат да посетят, защото е по-отдалечено място или по някаква причина. И очакваме от тях да изпратят в РЗИ списък с адреси и имена на такива хора, след като проверят дали желаят да се вакцинират или не, след което мобилните групи ще ги посетят на адреса и ще извършат вакцинацията. Това е нашия план.
А мобилните групи от какъв състав да са?
Мобилните групи се организират от регионалните здравни инспекции и спешна помощ. Разбира се, медици присъства, защото вакцината не може да се постави от други лица.
Понеже се обвързаха и стана дума дали извънредната епидемична обстановка ще бъде удължена и след края на юни, на база на какво ще решите, дали да удължите или не?
Извънредната епидемична обстановка в момента е до края на май. Тези дни трябва да вземем решение дали да продължим извънредната епидемична обстановка. Има два аспекта, не е взето все още окончено решение, има два аспекта, които трябва да се вземат предвид. Един е чисто медицински и разпространението на вирус. Данните в момента, които всички вие знаете, нали, които се публикуват официално, показват значително намаление на разпространението на вирус. Това не е, защото ние сме направили нещо, това е най-вече, защото времето е по-хубаво, хората излизат навън и това е типична зимна инфекция, която лятото логически намалява. Но има едно ново в медицинската гледна точка, заплахата от щам, който се предполага, че може ваксината да не е чувствителна към него, който е силно вирулентен. За сега не е регистриран такъв в България, но риска от влизането на такъв щам съществува и малко предпазливост може би не е излишна. Това от медицинска гледна точка. Другия важен аспект при обсъждането на извънредната епидемична обстановка е свързан с плащания. Така е взето решението миналата година. Много плащания на помощи за бизнеса, за пенсионери, за лечебни заведения са обвързани с това дали има обявена или не извънредна епидемична обстановка. Така че този въпрос също ще се вземе предвид преди да се обяви дали да се удължи още епидемичната обстановка или да не се удължава, за да не бъдат евентуално пък спрени плащанията заради това нещо, ако се прецени, че няма нужда повече от такива плащания, това е пък другата страна на нещата.
Понеже на два пъти обвързахте вече разпространението на вируса с топлото време, как обяснявате тогава разпространението и пиковете в топли държави, Бразилия, Индия?
Аз ще ви моля да... Аз не съм епидемиолог, не съм пенкилер и не знам отговорите на всички въпроси. Днес да оставим да видим нещата, каквито са при нас и да се концентрираме тук, разбира се, ако... Нека вирусолозите, епидемиолозите, имунолозите да обяснят кое как се разпространява.
Доктор Кацаров, запознахте се с дейността на предишното правителство по отношение на присъединяването към изработване на обща позиция за облекченията, ще се изразя меко, на вакциниралите се. Сам спомена, че има колебания у хората и всеки има право на избор. Служебното правителство ще промени ли това съгласие, което ние бяхме изразили, че ще последваме решението на Европейския съюз, каквото и да е то, или ще имате мнение, че може да се нарушат правата на хората, които не искат да се вакцинират по редица причини, да не ги изреждам, но те не бива да бъдат обезправени, защото Европейския съюз е свободно придвижване на хора, пари, капитали и стоки.
Ами, този въпрос вече е решен. Не може да го дерогираме и да се върнем назад.
Как не е решен.
Както е решен, е така. Предстои, доколкото знам, в началото на юна да излезе регламент, който да посочи точно как става сертификацията, пътуванията и тези неща, но той не може да бъде предоговарен от начало. Така че.
И много държавите изразиха несъгласие, знаете, Унгария,
да.
Полша, Чехия. Вашата позиция ще продължава ли да бъде като...
Не, разговорите са приключени, въпрос е, не се обсъжда повече.
Господин министър, от понеделник ще бъде ли освободено изцяло присъственото обучение в училища и университети, каквито искания се появиха както от съвета на ректорите, така и от училищни директори?
Сигурно ще мога да ви отговоря утре на този въпрос за университетите и за училищата. Утре ще бъде обявено решението. Просто не съм готов да го обявя в този момент. Все пак останат едни последни обсъждания, но утре със сигурност ще има отговор по този въпрос.
Извинявайте, само да кажете, във връзка с промяна на начина на вакцинация, имате ли някакви данни, колко от който начин 60 годишна възраст са до момента вакцинирани и по време на началната фаза на вакцинацията в България имаше доста данни, че частни фирми приоритетно са били вакцинирани. Правили ли сте такава проблема?
Не съм правил, просто не е имало време. Аз съм от среда там и не... Аз също чух, че са се вакцинирали фирми, даже прочетох, че са се вакцинирали футболни отбори и прочее.
Данните, кога ще имате готовност да предоставите такива данни? Защото след като се променя начина на вакцинация, очевидно с това казвате, че предходния не е бил удачен.
Мога да ви кажа, категорично мога да ви кажа, че броя на от тази група, която определяме като приоритет на възрастни хора над 60 годишна възраст и хора с няколко групи тежки хронични заболявания, общия им брой е някъде около малко под 2 милиона души. От тази група данните не са съвсем точни, тъй като болестите ние сега ги определихме, които ги определихме като приоритет, но от тази група са вакцинирани малко над 20%. Малко до този момент. Значи, ако приемем, че са около 2 милиона души, от тази група поне една вакцина са получили около 20%. Тоест 20% от вакцинирали се, чакайте да не сбъркаме, значи ако имаме 1 милион поставени вакцини, 20% от тях са поставени на хора от тази група над 60 годишна възраст. Тоест 200 хиляди вакцини.
А останалите към 900 хиляди грубо, защото...
Повече.
Около милион, добре.
Ами искаме сега тях да вакцинираме приоритетно, ако разбира се, те желаят. Да.
Не, с останалите вакцини, тези, които са направени, да. Кога ще знаем на какви групи са направени? Водят ли се такива статистики? Това ви...
Водят се, доколкото знам, първоначално, не доколкото знам, това всички го знаем, нали? Така беше записано и в плана, първоначално са вакцинирани медици. Медицински сестри, лекари и прочие, след това бяха вакцинирани различни групи от администрацията, след което се отвориха зелените коридори, което искаше, можеше да се вакцинира, така че след отварянето на зелените коридори едва ли има точни данни, кой какъв точно е, който се е вакцинирал. По-скоро има данни по възрасти и по пол.
От флагмана Лъчезар Лисицов. Господин министър, излязаха данни за злоупотреби, мисля, че в болница Лозенец и Александровска. Там предвиждате ли някакви проверки и предвиждате ли смени на ръководни кадри, включително в РЗИ-цата? Благодаря.
Проверките са назначени. Ако проверките констатират нарушения, които водят до смяната на ръководството, ръководството ще бъдат сменени, може да бъдете сигурни.
Господин министър, казахте, че ще се присъединяваме към договорите на Европейския съюз за Pfizer за следващите две години. Ако има договори за още ваксини, за други марки ваксини, страната ще се присъединили. И като казвате достатъчни количества, на каква база правите тази сметка за достатъчни количества? Смятате ли, примерно, трета игла, четвърта игла, както вече се заговори? Благодаря.
Да, те всъщност са количества, които могат да позволят трета или четвърта игла. Договора, между другото, предвижда и възможност, ако се появи нов щам, производителя поема ангажимент да направи вариативна адаптирана ваксина, с която хората да се вакцинират с новия щам. Количествата, които са договорени, които са отбелязани в договора, те са, както във всеки случай, процент от общия брой, който получава Европейския съюз. За Европейския съюз числото е от порядъка на 900 милиона, за България 14 милиона за 2022 и 2023. Да. Общо по 7 за всяко от годините, да.
Може ли само да уточните конкретно къде са назначени проверки? Казахте, че има проверки.
Назначена е проверка в Александровска болница.
Само там?
Там имаше сигнал, който беше подаден до мен от един от членовете на управителния съвет и е назначена проверка да се... Назначена извършване на проверка, да. Но със сигурност ще бъдат проверени и други лечебни заведения и не само това. Ще бъдат проверени много неща, но най-важното в случая от наша гледна точка е това, ако можем да активизираме вакцинационния процес, да го концентрираме върху възрастните хора, за да може по-бързо да ограничим разпространението и смъртността. Моето желание е колкото може по-бързо да нормализираме живота си, да нормализираме. Това е една от причините да избягвам да говорим много, да повтаряме, защото не знам, сигурно и на вас ви е омръзнало се да говорим за ваксините, вируса от сутрин до вечер, понякога посред нощ. Малко да се... Не да се успокоим, че е минало, но да не сме чак така само за това да ни е на главата. Има живота, има и други неща, освен вируса и ваксините. Да не го подценяваме, да се мобилизираме. Има достатъчно ваксини, създадена организация, ако не е достатъчна, ще я подобриме. Затова моля и за вашето съдействие да говорим на хората, да им казваме, да ги информираме. Не е нужно да си здравно осигурен, за да се вакцинираш. Безплатна е ваксината за всички. Просто кой с каквото може да съдейства, да... Така ще се спасат човешки животи. Много ви благодаря. Хубав ден на всички.
Уважаеми слушатели, чухте брифинг на Асен Василев, служебен министър на финансите, и Стойчо Кацаров, служебен министър на здравеопазването, след заседание на Министерски съвет. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.